أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله فقد إناية أن إذن الله سبحانه وتعالى kita masih bernafas, kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita, pembahasan sangat penting, pembahasan tentang ketuhanan, pembahasan prinsip, pembahasan yang bisa memberikan makna hidup kepada seseorang. Dan alhamdulillah kita sudah sampai kepada sifat Tuhan, dan kita sampai pembahasan metodologi mengenal sifat Tuhan. Pada pertemuan sebelumnya kita sempat membahas menyinggung tentang metode yang pertama, yaitu metode rasional, al-manhaj al-aqli. Dan kita sempat menjelaskan komentar atau penjelasan daripada Syekh Nasiruddin At-Tusi. Dan kali ini kita ingin meneruskan, menyempurnakan komentar beliau, sehingga kita paham bagaimana kita mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalur akal. Setelah beliau menyebutkan bahwa dengan kita mengenal bahwa Tuhan adalah wajibul wujud, maka kita bisa mengenal bahwa Tuhan adalah zat yang simple, zat yang sederhana, artinya zat yang tidak memiliki komponen. Sederhana di sini maksudnya adalah basit, tidak memiliki komponen. Dengan semua jenisnya, karena dalam kajian falsafah atau kajian teologi banyak jenis daripada tarkib, susunan. Ada susunan rasional, ada susunan khariji. Artinya apa? Bahwa seorang atau sesuatu itu susunan daripada komponen-komponen realitas, termasuk daripada tertib khariji, susunan realitas. Contohnya, bahwa manusia ini tersusun daripada kepala, tangan, mata, dan sebagainya. Itu namanya tertib khariji. Ini tidak akan mungkin ada dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kelaziman atau konsekuensi daripada keyakinan akan tertib susunan dalam diri Tuhan, maka melazimkan bahwa Tuhan itu tidak memiliki status Tuhan. Kan aneh ini, kontradiksi. Artinya apa? Artinya ketika Tuhan memiliki komponen, maka dirinya itu makhluk daripada komponen-komponen yang ada, bergantung kepada komponen yang ada. Dan ini bertolak belakang dengan apa? Dengan sifat ketuhanan, bahwa Tuhan adalah wajib wujud. Tuhan itu maha kaya, seperti yang telah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Dan sifat-sifat lain yang bisa kita kenal dari keyakinan kita atau melewati keyakinan kita bahwa Tuhan adalah wajib wujud adalah bahwa Tuhan itu tidak mungkin bersatu dengan yang lainnya. Nafsul ittihad. Tidak akan bisa menyatu dengan yang lainnya, bergabung dengan yang lainnya untuk bisa menjadi satu kesatuan. Jadi kita katakan bahwa wajib wujud tidak memiliki komponen. Yang ini wajib wujud tidak akan mungkin menjadi komponen daripada satu sesuatu. Kenapa? Karena ketika wajib wujud itu menjadi komponen, artinya dia bukan daripada komponen yang lain. Dia tidak akan bisa untuk mewujudkan satu kesatuan, mewujudkan satu susunan tanpa ada komponen yang lain. Tangan saja tidak akan bisa mewujudkan manusia tanpa ada kaki, tanpa ada kepala, tidak akan mungkin. Semuanya komponen harus ada baru terwujud namanya manusia. Makanya ketika kita meyakini bahwa Tuhan adalah wajib wujud, maka artinya Tuhan tidak memiliki komponen dan Tuhan tidak mungkin menjadi komponen dari persatu kesatuan. Dari pemaparan Syekh Nasiruddin Tusi, kita bisa memahami bahwa kita itu bisa memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui akal. Setelah kita menjelaskan tentang al-manhaj al-aqli, metode rasional, kita balik pada metode yang kedua. Yaitu apa? Yaitu metode mengenal sifat-sifat Tuhan melewati jalur ciptaannya. Kalau dalam istilah teologi, al-mutala'ah fil-afaqi wal-anfus. Jadi kita dengan melihat ciptaan Allah, fenomena-fenomena alam, dan diri manusia, maka kita bisa memahami sifat yang ada dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempat kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa ketika kita melihat manusia-manusia itu adalah makhluk yang sangat teratur, satu dengan yang lainnya itu memiliki kaitan yang erat. Bayi akan lahir kalau ada ibunya, jadi teratur alam semesta ini. Kalau ada malam, tidak mungkin ada siang. Kalau ada siang, tidak akan mungkin ada malam. Teratur. Matahari itu terbit dari timur, terbenam di barat. Teratur alam semesta ini. Dan keteraturan alam semesta menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan pengatur alam semesta, pencipta manusia itu memiliki ilmu. Jadi dari sini kita bisa mengatakan Allah wal alimu, Allah wal qadiru. Karena mustahil zat yang lemah itu bisa menciptakan. Kan kita sudah bahas bahwa zat yang fakir, dia tidak akan bisa memberi sesuatu kepada yang lainnya. Kalau Allah itu atau pencipta alam semesta itu fakir, lemah, maka mustahil akan ada suatu alam semesta yang luar biasa megahnya, luar biasa cantiknya, luar biasa eloknya, mustahil itu. Jadi ya, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berilmu, maha mampu, dengan cara melihat alam semesta. Dan pada dasarnya, para pemirsa, alam semesta adalah cermin daripada sifat-sifat penciptanya, manifestasi daripada penciptanya. Apapun yang ada di pencipta, ya, itu apa? Itu tertuahkan di ciptaannya. Makanya kalau kita ingin melihat seorang tuh alim, kita melihat kepada bukunya. Bagaimana dia itu menjelaskan tentang satu konsep? Bagaimana dia menjelaskan satu ilmu? Kita melihat itu. Bahwa dia alim atau tidak alim. Dari sinilah kita memahami bahwa metode yang kedua adalah metode yang sangat cantik. Metode yang bisa digunakan oleh semua orang. Berbeda dengan metode yang pertama, metode rasional. Mungkin agak terlalu repot, susah, ya, karena membutuhkan pemikiran. Tapi kalau metode yang kedua ini metode yang mudah. Kita dengan melihat alam semesta bisa langsung memahami bahwa Allah itu alim, Allah itu qadir. Adalah metode yang kedua, al-mutala'atu fil afaq wal anfus lima'rifati sifatillah. Jadi dengan melihat alam semesta dan diri manusia, kita bisa sampai kepada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian metode terakhir adalah metode al-kashfu wasyuhud. Ini adalah metode yang khusus untuk orang-orang yang menjalani sir suluk. menjalani proses untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa, dengan hatinya, bukan dengan rasional, bukan dengan pemahaman, tapi dia berusaha untuk menyatukan hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berusaha untuk menanamkan suatu ma'rifah qalbiyah, ma'rifah hati. Ini adalah satu metode yang luar biasa, yang sangat-sangat berharga dan bernilai, tapi di sisi lain tidak bisa digunakan untuk setiap orang. Karena untuk bisa sampai kepada metode ini, ya, kita butuh mensucikan hati kita, tidak boleh berbuat maksiat. Karena ketika kita berbuat maksiat, maka hati kita tidak jernih. Lah kalau hati kita tidak jernih, maka mustahil akan mengetahui, akan sampai ke zat yang sama sekali tidak memiliki kekurangan. Kan ada, harus ada sinkhiyah, tanasub, harus ada kesesuaian. Kita tuh ingin mengetahui sifat-sifat zat yang tidak memiliki kekurangan. Zat yang selalu berbuat baik, tapi hati kita kotor, tidak akan bisa. Tidak ada kesesuaian di sini. Ya. Makanya, salah satu syarat untuk bisa sampai kepada ma'rifah syuhudiyah, ma'rifah hati, ya, adalah kita harus mensucikan diri kita. Sehingga dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Kata Allah, dengan cara mengatakan kepada orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kalian atau memberikan kalian furqan. Furqan adalah satu kemampuan untuk bisa membedakan antara hak dan batil. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan manusia dengan ketakwaannya mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Begitu pula dia akan mengetahui tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah suatu metode yang luar biasa, tapi metode yang sulit untuk kita laksanakan. Dan ini dilaksanakan dan digunakan oleh orang-orang yang arif. Orang-orang yang mereka melihat bahwa dunia tidaklah memiliki arti tanpa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mereka yang meyakini bahwa cinta mutlak hanya untuk Allah semata. Mereka yang meyakini bahwa tujuan hidup yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai makhluk, sebagai manusia, harus apa? Harus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu metode yang sulit kita lakukan. Makanya, metode yang paling mudah adalah metode yang kedua. Nih. Metode yang kedua itu, kita mengenal Allah dari jalur apa dari jalur makhluk-makhluknya. Ini adalah tiga metode yang bisa kita sampaikan, yang memang disampaikan oleh para ulama teolog terkait dengan pengenalan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita akan beralih kepada tema yang lain di pembahasan berikutnya, dan kita akhiri saja pembahasan kita pada kali ini tentang metode mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah pembahasan ini bisa difahami dengan baik oleh pemirsa atau pendengar, dan bisa menjadi satu modal untuk bisa mengkaji ilmu ketuhanan dengan baik dan benar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.